Okapi. Sango na biso, Daniel Tambinzoni.
Okapi. Tata mokonzi wa ekolo etuka Bandundu Joseph Kabila akambaki lelo likita linene lya mbula matari ya ekolo. Mosolo milioni nsike ya ndako ya mosalami ba ebunga omobu koto yoko kama libwa tuku libwa na libwa eleka solo Banque Centrale ya Congo ezali likambo na kombo affaire belgolaise eyano ya Jean-Claude Masangu mokambi Banque Centrale ya Congo na mafunde ya Belgique na likambo liango osango na biso. Basi ya zemi bako kufaka sima na bango kotambo la mosika pona koluka l'hôpitalo monene kela elakisite misala mia kolongonu mizali solo kotambo la malamu te o kolektivite e bako anke o etuka manema.
Okapi, okapi.
Pokwa elamu peli yo kililamu sanko okoto ya Lingala, Joseph Kabila Kabanke, tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratika, kamba kilelo ngumba Bandundu, likita linene liambula matari ya ekolo, kubundisa likambo lianzala etange maki omakambo matina balobela kilelo, Basil Bakumbane pola bolai bwa sanko.
Na bokamba mi ya mokonzi ya mboka mayanga ni maba ministre na ndako ya misala ya guvernora ya province ya Bandundu masali ngonga misa tupamba na makambo maye balobeli kuna likambo ya bozangi bilei na mikolo mikoya lizalaki liboso. Ministre Emile Bongeli molobeli ya gouvernement ya republique alobiete bazwi mokano mwakozongi sa province ya Bandundu na esika na yango ya mobombi bilei bokala. Mwana mboka Bongeli ya bakisi ete bokambi ya mboka bondimi kotombola lolenge ya bosali bilanga na province ya Bandundu mpe kofongola banzela ya bomemi bileye na Lombango. Toyeba ete sima ya mayanga ni maye ba ministre ebele bazwi mpe popona kozonga na Kinshasa. Mokambi ya mboka Joseph Kabila na ministre ya liboso Antoine Kizenga nde batikali pona kokoba na mobembo na bango na Kikwit epai wapi bazelami pona kofongola nzela eye esili kobongisama kati ya Kikwit na Kenge. Toko kikoloba ete maso maleki na kimya mpe malamu awa na Bandundu ville. Likambo lyoko ya mabe ezalaki nde botoboki ya pine ya mpepo eye memaki bayi gouvernement na ntango ya kokita. Uta Bandundu ville, Basil Bakumbane, Radio Kapi.
Balobeli to ba avoka ba Jean-Pierre Bemba balengite ba kangola ye pona mwa tango moke sima na chambre du conseil à Bruxelles kobo ya bosenga babango ba avoka ba memili kambo au cours d'appel. Pierre Legros moko wa ba avoka me ya lobi se cour enande ezali sika wana makoki ya kososo la bosenga babango po ete akangolama na makambo mabazuzi basengeli kosimba pona kolakisa te mokangami akokima te ba avoka ba tangi libota lia ye lielizwami o Belgique bakisa bongo bosenga ba mafunda miye oyo andimaki kuyanula yeme na mpianga ma inso ya bazuzi ya CPI lisusu motuyo ya monsoro mosengeli kopesama. Pierre Legros uto Belgique kuna na Bruxelles alimboli o alo alo ya René Capita.
On a communiqué également aux autorités judiciaires belges.
Toyebi sina baye bosembo ya Belgique te Jean-Pierre Bemba asengeli kokima te Zambie azali mokonzi monene oyo ayebani o molongo mobimba. Yes, leki bongo kobongisa boko bokutani pona mambi ma politique o Allemagne na mayanga ni masusu. Yango elakisi te Jean-Pierre Bemba akoki kokima te. Ye andimi komelimbola o boso ya baye bosembo na boye asengi te azala na bosomi. Kasi na lolenge ya boloko te. Soki bapesi Jean-Pierre Bemba bosomi, akoki kobima o libanda ya Belgique. Yango ekoki kosalema na boyokani na zuzi oyo azali kolanda likambo ya ye.
Pe ya o Kinshasa, autorité de media epekisi pona sansa moko mobimba lolaka na kombo No Comment eye elekisaka bilili yango mei o etando eke CCTV etando eke ya Jean-Pierre Bemba. Na mokano mayango ya matuku mibale na mwambe, autorité de media efundi CCTV kotuka mabongisi pe mibeko mya mosala mabopanzi sango awa RDC na nzila ya botalisi bilili biye bibongisa mi malamute bilili bitali bongo et tamboli ya bana MLC basalaki ombandaka pe awa o Kinshasa am ebanzi te bilili biango bibongisa makimala monte yambo ya kotalisa yango na bato. Oetuka Nord Kivu bakambilinaka amani elongo na batinda miambula matari ya Etuka, Assemblée Provinciale bakisa Société Civile bakendaki lobi mwamine o Kichanga wapi Laurent Kunda afandisa Etat Major ya Mapinga maye. Kichanga atebisa ezwami o kilometre kama moko na tuku mitano o nord ya Goma na Mabele ya Masisi. Libakuli pesa meraki bango ko pesa matea na Baisen DP pe na masoloma bango. Laurent Kunda akundola kite alingi ya solote kimya ezonga o ekolo. Azanga kipite kosenga boko makambo mako kisama obotosi boyoka nebiteni binson bindimama na yanko Bernadine Dambu.
Batinda mimba guvelnema o Etuka bayi basala ki mobembo ya mosala o Kichanga mboka bokonzi ya Sendepe bayambaki bango na esengo penza. Laurent Kunda asepela ki pona mobembo mona pona ye esangisi bangambo inso ibale guvelnema na Sendepe. Tango azwaki maloba, Laurent Kunda alakisa ki ko imaima na ye na lolenge botosi bozangi pona maimatali manaka onte ya program amani. Pona ye mapinga ma FRDC elingite kolongola ba barriere e ezwami obitando na bango Baisen de pe bazangi nzela ya koleka pwete basala mosala malamu. Laurent Kunda abakisite gouvernement na kisasa endima likambo basali ya malamu osanza minei ya pamba akote si osanduku ya leta milioni yoko nkoto kama isato ya badolar mbongo ena ewuti odwane ya Bunagana e izwami obitando bia ye. Mulanji wa mukambi wa Etuka Feleru Taichiro asengi na bakambi Baisen de pe pabakisa maboko omanaka maprograme amani pe bosenga ya bwabango akokomisa yango na bakonzi. Utogoma Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Seo Etuka Nord Kivu ba mai kama mibale na tuku motoba batiki mandoki pe bakendaki bango mai komipesa elongo na basi pe bana babango epa ya basoda ba MONUC ya ikolo Senegal o bambu kilometre kama moko na tuku mibale o nordi ya Goma mabele maruchuru ba mitika ki obutui kaboli mwamine pe lelo mwamitano na yango MONUC yebis site boko otei na bango baponi kozongi sama o mapinga maikolo basusu balobi balingi kozonga kobika boba civil MONU kezali sikawa koyeko la elongo na bakambi 8e region militaire pona kotala boni boni linaka lya bosangi sima pinga maikolo likoba salisa. Komanda molandi ya 8e region militaire Delphin Kaimbi alobi bakoyeko la likambo lyango olikita lya commission mixte paix et sécurité ya linaka amani. Misolo ya dolar milioni miike miye mibunga o miba milekana solo nzila ya Banque Centrale ya Congo ezala kite mosolo mobebi samito mosolo ya moibi yebisaki yango na bapanzi sango lelo mokambi Banque Centrale ya Congo mona mboka Jean-Claude Masango ezala ki bongo pona yeli bakuli ya koyanula na mafunta maparke ya Bruxelles bomi kundola te sembo ya ekolo Belgique ekana ki kolandela Banque Centrale ya Congo olika mbo lianko mafunda ma Belgique matali saki likambo lianko ba bengi affaire belgolaise eye etambwisa mosolo mongo ya miba lokola mafunda ma Belgique masakola maki na bapanzi sango ya ekolo na banko Banque Centrale ya Congo elinga kipeko ya nola na nzile ya bapanzi sango askensibia.
Milioni tuku mwambe ya dolali ya ngonde balobite ebungaki na libenga ya kompani ya miba. Kasa ya sango ya ekolo Belgique emonisite milioni tuku mibale ya dolali esalisaki mpona kosomba mandoki. Jean-Claude Masangu mokambi ya Banque Centrale ya Congo amonisite ebombelo ya mosolo ya Congo to BCC ezalaki kopesa mosolo pene na milioni kama misato na mitano ya dolali. Kasi kasa ya sango ya Libre Belgique emonisite mosolo mozalaki kobunga na kompani ya miba. Kasi mokambi ya BCC alobite moyibi mozalaki te pambate mosolo mozalaki ya mbula matadi ya ekolo Congo. Bazuzi ya Belgique balobite basalelaki mosolo yango mabe to blanchiment. Kasi Jean-Claude Masango aboyi likambo yango pe alobite ezali kobebisa lokumu ya Banque Centrale ya Congo. Omobu koto moko na kama libwa na tuku libwa na libwa ekolo ya Congo demokratiki ezalaki na bitumba. Kasi likambo ya Belgolaise ebimisika tango ekolo Belgique ezali koyoka na malamu te na ekolo Congo demokratiki.
Ya Solomon Kongo botu kolanda ezali ya skente kasi ezali ya Marco Mulumba. Pe ndako sango ya Belgique yebisite sibeka ezwa sango ya bobimisi mosolomona te sibeka tebisa ezali mobemba ni ya miba motuna mozali sikawa koyeba soko mosolo mosengela kiko bimisa mazanga boyebi ya mobemba ni Jean-Claude Masangu ayanoli o elobeli ya Georges Kamjova.
Vous aviez un PAD de l'AMIBA qui était Jean-Charles Lokoto.
Tous à la cana PAD Charles Lokoto, il y a Kitanaka na Dekettel Moko Pierre Morix ya Sibeka. Ndengenini mosolo moike mona mo bungi pe Dekettel ona aheba yangote. To bazite Sibeka ekokakite kolingate kanyaka esalema. Mbula matari eye ezali na mosolo moike na katina misala miango elandite makanisi masibeka.
Et passé outre la vie de la Sibeka.
Efungomi lelo Lubumbashi yoko likita pona kotala pe komanyola misala mia mabanga matalo o misala mina ya mikolomi bale esengeli na bandako ya mombongo ya mabanga matalo komonisa nini masila kobongisa pona baimboka wapi bazali kobimisa makele ya mabanga matalo. Ministro etuka talisite mabanga matalo atatolite ba bobola bozali se kokoba okatanga atako baimombongo nzike bazomi wana Sanko kota Lubumbashi elimbola mina sikenzi biatayoro.
Bokuta nebo unabo sangisa ki sosiete ya misala mia mabanga matalo na sosiete civil bakisa leta. Tina ya bokuta niko manyola. Pona nini bobola bozali kongala oye tuka katanga ipai wapi etonda na bongo mabanga matalo. Mbele maima koka kibongo kolungwa la bato o bobola kasi ezali kosali mate. Ngambo ya sosiete civil episkopo Gaston Revezi ya kipushi alobite kita ya etuka ezali lisusu te pona kotonga etuka. Ekominde ngeloko ya bokabwani kati na baye etuka. Bazali kosali la mabanga matalo na lolenge lwa mabe. Bazali ko bo sana kukani sabongo bilenge pona mikolo mizali koya. Claude Kabemba deketele ya observatoire ya ressources ya Afrique centrale alobite esengelite osuka ya bokutani societe ison ya mabanga ya talo ila kisabongo misala kani isila kosala pona population. Baye baye pona bokutani basengeli kola kisabotosi omibeko mia misala mia mabanga ya talo pe batali saka na population eloko nyoso esengeli kosalema pona kosa sali sabongo population.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Elongo na yo Jacques Molima etuka oriental bakoni zomi na sambo ya kosukosu ekasi o teritoire ya wamba bazangi mino.
Ekomeli bango bongo zambi mino miyako basali sa mizaili susu tele kisanza yoko na bolandaka sango tozui o mambima bokolongo nubanzoto ungambo ya teni talima koni ma kosukosu ekasi pe maba bamoni site basile kozoa mua ndambo ya kisi ya ngonde ikabula mi o mapitalo maike ma district sima na mua mikolo.
Oituka manema mambi makolongonu manzutu mazali pe kotambola tamu kemala muteo kolektivite bakwenga li kilometre kama moko na tuku mitano osudi ya Kindu na teritori ya Kasongo.
Ya solo kolektivite bakwenge izalinse na centre de sante yoko pona itando pende na kilometre kare koto yoko kama mwambe tuku mwambe na mwambe. Esengeli su esengeli kosalisa bato koleka koto tuku ibale na mwambe. Basi ya zemi bakomi kukufa zambi basengeli kotambola na makolo kino kilometre koleka tuku minei kolukaka l'hôpitalo munene askenzigwia.
Chef ya kolektivite ya Bakwanga alobite bato bakufi mitano uta ebandila ya mobu moye. Ezali basi bayi bakufaka oyele kobazalaka kolongwa kabumbu pona kokene okipaka to okasongo pona kobota. Yango ewuti bongo na bobe bwanzela epai wapi bagba ezali te bakipe ezali te. Na boye population asengi te batonga centre ya sante mibale o kolektivite ena o Maniema. Chef Saidi atatolite ebongi malamu kotonga centre ya centre ina pambate basi ya zemi bazali kukufa onzela pona kokende mosika komisalisa. Veronique Omari ministre ya etuka oya tali mambi mabokolongonu bwanzoto ayebi te centre ya centre izangi mingi o etuka nge alimbolite mbula matari ya etuka ekani bongo kotongisa centre ya centre sambo pona mobu moye o etando moko moko.
Pejak Yves o etuka ya Bakongo bana ya Kongo Demokratiki koleka mokama baye babengana ki osuka ya poso eleki o etuka ya Kabinda na Angola basili kozonga o mabelema bakoko.
Bande kobaye basila ki kokoma o kabula ya Bikolo nataka ya Kai Ndingi kilometre tuku motoba na misato na chela mokambi misala o deja ya mamonisite uto sanza ya Yambokino lelo motango wa bana Kongo baye babengana o mabelema Kabinda na Angola mokomi koleka koto bato yoko abakisi pete batobana banyoka maki mingi na basoda ba ekolo Angola.
Matonde na yo Jacques, ma Jacques Yves Molima, matonde na bino banson bande ko balandi bolanda kisango na kota ya Lingala, suka ya poso elamu na bino banson de tukutani mokolo ma mosala moko kimia na bolanda kama naka ma radio Okapi.
Okapi.